У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У праскай студії Алена Ціханович, вітаю вас. Каля 6 тысяч российских войскоўцаў бяруць удзел у вучэннях на тэрыторыі Беларусі. Правяраецца сумесная гатоўнасць да адбіцця магчымай агрэсіі. Маладафронтаўца з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння адкрыліся дажынкі, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Мінску 20 гадзін 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Расмусен у часе свайго сённяшняга выступу ў Брусэлі выказаўся за паляпшэнне адносінаў з Расіяй. Генеральны сакратар НАТО Расмусен прапанаваў Маскве далучыцца да альянсу ў змаганні з галоўнымі выклікамі 21-га стагоддзя. Ён сказаў, што паўночна-атлантычны альянс гатовы да практычнага супрацоўніцтва з Расіяй па шэрагу глабальных пытанняў абароны. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін вітаў перагляд планаў ЗША па размяшчэнню сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе і ў сувязі з гэтым выказаў спадзяванні і на іншыя пазітыўныя для Масквы рашэнні. У прыватнасці, Крэмль разлічвае на скасаванне ўсіх абмежаванняў на супрацоўніцтва з Расіяй, перадачу ёй высокіх тэхналогіяў, на далучэнне да усясветнай гандлёвай арганізацыі Расіі, Беларусі і Казахстану. 33 чалавекі загінулі падчас выбуху на паўночным захадзе Пакістану. Больш як 50 параненыя, палова з іх у цяжкім стане. Смяротнік узарваў замінаваны аўтамабіль на рынку каля гораду Кахат. Улады не выключаюць, што магчымым матывам тэракту было супрацьстаянне паміж шыітамі і сунітамі. Штогадовая асамблея дзяржаў чынаў МАГАТЭ заклікала Ізраіль далучыцца да дамовы аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. У Польшчы на вугальнай шахце Вуда-Слёнск адбылася аварыя, 12 чалавек загінулі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад назваў халакост, катастрофу еўрапейскіх габрэяў у часе Другой сусветнай вайны, мітам і штучнай нагодай для стварэння дзяржавы Ізраіль. 4 гады таму Ахмадзінеджад выклікаў абурэнне ў сусветнай супольнасці, калі заявіў, што Ізраіль будзе сцёрты з мапы свету. Лідар паўночнай Карэі Кім Чен Ір заявіў пра гатоўнасць Пхеньяну да перамоў адносна сваёй ядзернай праграмы, паведаміла кітайскае інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі яшчэ адзін палітычны прызыўнік. Яўген Скрабец з Берасця лічыць, што прызыўная і медыцынская камісія забралі яго ў войска з парушэннем закону. Да дня пісьменства ў Смаргоне адкрылі помнік Францішку Багушэвічу, дзе няправільна працытавалі яго крылатыя словы. За парадкам на дажынках у Кобрыне сочыць каля 2000 міліцыянтаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай паўгадзіны. Спачатку пра сённяшнюю падзею. На тэрыторыі Беларусі сёння стартавалі вайсковыя манеўры «Захад-2009», якія пройдуць пераважна на палігонах і вайсковых аэрадромах Берасцейшчыны. Адметныя манеўры не толькі маштабнасцю, прыблізна 15 тысяч чалавек са зброяй, але і тым, што ніколі раней столькі вайскоўцаў з Расіі не прыязджалі на вучэнні ў Беларусь. Гэта амаль 6 тысяч. Перадае наш корэспандэнт Алі Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык толькі ўчора вярнуўся з расійскага палігону Шулук, дзе стралялі па цэлях беларускія ракетчыкі, і ўжо збіраецца на Абуз-Лясноўскі палігон непадалёк ад Баранавічаў, дзе пройдуць асноўныя падзеі манеўраў «Захад-2009». Палкоўнік Раменчык распавёў.
Сегодня на территории Республики Беларусь начался очередной этап оперативно-стратегического учения «Запад-2009». Главная цель учения – проверить возможности Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союза. союзного государства. Готовность к отражению агрессии.
По воде Министерства обороны у основы сценара Манеру покладены махчимый вариант початку войскового конфликту, а недокладные известки про сценар ховаются в секрете. Незалежный войсковый глядальник Александр Олесин каже про задуму Манеру.
Эти учения очень интересны. Насколько можно судить по имеющейся информации, отрабатываются не только оборонительные действия в случае агрессии против союзного государства, но и контрудары, которые союзные войска будут наносить наступающим противникам. В каком направлении это будут контрудары, можно только догадываться.
Усяго у маневрах берут удел каля 14 тысяч войскоўцаў, больш як по 6 тысяч белорусских и российских солдат и офицеров и больш за 1000 белорусских резервистов. 30 войскоўцаў для удела у маневрах в Заходе 2009 накіраваў Казахстан. Маневры адметныя не толькі колькасцю жывой сілы. Адзінак бронетэхнікі будзе каля 1000, з іх 228 танкаў. Заяўлена пра ўдзел больш як 100 летальных апаратаў, гэта значыць самалётаў і верталётаў. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі пацвярджае, што вайсковай тэхнікі на маневрах Захад 2009 будзе надзвычай шмат.
Когда-то я проводил дивизионное учение, когда 50 боевых вертолетов работало на поле, это считалось огромное количество, когда я был командиром дивизии в Ереване, в Армении. А 100 аппаратов, это, конечно, очень большое количество. Я когда услышал цифру, мне показалось, это что-то, может, завысили, не знаю.
Павел Козловский не взялся оценить боездольность сучасного белорусского войска, але подтвердил, что техника, якая находится на узброении, старее, а сучасной замены ей поступая мало. У Міністэрства абароны Беларусі не кажуць, колькі будуць каштаваць манеўры «Захад-2009».
Паводле афіцыйных крыніцаў на «Захад-2009» запрошаныя замежныя назіральнікі з Латвіі, Літвы, Польшчы і Украіны. Плануецца, што 29 верасня манеўры наведае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Пра гэта кіраўнікі дамовіліся ў Сочы. Александр Лукашэнка па традыцыі прыме парад пасля вучэнняў. Нагадаем, што год таму на манеўры Александр Лукашэнка прыехаў разам з малодшым сынам Колем, які таксама быў апрануты па-вайсковаму. У сувязі з пачаткам манеўра мы правялі апытанне. Як вы думаеце, хто можа быць патэнцыйным ваенным праціўнікам Беларусі? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Бакунчык.
Не, я не лічу, што ў Беларусі ёсць нейкі вайсковы праціўнік. Бо Беларусь дастаткова мірная краіна, але я згодна, што вучэнні павінны быць. Бо для нашай арміі яна павінна чамусьці вучыцца, абнаўляць веды. Я згодна, што гэта патрэбна.
У Беларусі мірныя адносіны са ўсімі странамі і канфліктаў не будзе ў бліжэйшае время.
Сёння не, заўтра можа што-то і быць.
Я не думаю, што ў нас рэгі ёсць. Мы же мірныя людзі беларусы. А салдаты должны вучыцца. Што за армія? Хлеб есть бесплатно, никому не разрешено.
Ну, я думаю, что, в принципе, возможно, даже есть. Как это реально всегда это было и есть. Когда же война начиналась, тоже думали, что все нормально будет, и это самый договор был о ненападении, и все. То есть, я думаю, что, возможно, есть такое.
Я даже не могу понять, как на нас могут вообще кто-то напасть. Мы мирные люди.
Ну, я думаю, что все-таки реальный противник есть. Потому что любая страна как бы всегда должна за себя постоять, и всегда должны быть у нее свои войска, которые защитят эту страну.
Думаю, что нет. Ну, потому что у нас, наверное, такая сейчас вообще политика такая, в общем-то, миролюбивая. И, по-моему, мы представляем для другой страны какую-то такую же, прямо, чтобы дело дошло до военного буквально вторжения.
Определенного нет, я думаю, сейчас. Но он может появиться в зависимости от ситуации, только всего.
Для любой страны есть противник, для любой. И для Беларуси в том числе, тем более в центре Европы. Другое дело, что я бы Беларусь оставила свободной зоной от оружия, от всего. Но единственное, что мы для всех, как коврик, через нас идут туда и через нас идут назад. И всю жизнь Белоруссия страдает от этих войсковых всяких нападков. Ну так мы устроены, так мы географически расположены. То есть хотим мы или нет, через нас все равно пройдут. Дадим мы им в глаз за это или нет, это уже решать всем остальным.
Такія адказы сёння мы пачулі на вуліцах Менску. Ну, а эксперты свабоды сёння вернуцца да вызваленчага паходу савецкай арміі 70-гадовай даўніны.
17 верасня Беларусь адзначыла 70-годдзе аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. Як беларусам ставіцца да падзей 70-гадовай даўніны? Ці захавалася гэтая дата як свята ў гістарычнай памяці народу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фох Расмусен у часе свайго сённяшняга выступу ў Брусэлі выказаўся за паляпшэнне адносінаў з Расіяй. Гэтая заява была зробленая на наступны дзень пасля рашэння Вашынгтона адмовіцца ад ранейшага пляну супраць ракетнай абароны. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
Генеральны сакратар НАТО Расмусен прапанаваў Маскве далучыцца да альянсу ў змаганні з галоўнымі выклікамі 21-га стагоддзя. Ён сказаў, што паўночна-атлантычны альянс гатовы да практычнага супрацоўніцтва з Расіяй па шэрагу глабальных пытанняў абароны. Я хацеў бы, каб Расія і НАТО сумесна ацанілі праблемы бяспекі ў 21-м стагоддзі ў мэтах моцнага падмурку для нашага будучага супрацоўніцтва. На думку аглядальніку, Вашынгтон зрабіў крок наперад у справе такого супрацоўніцтва, калі учора заявіў пра перагляд ранейшай канцэпцыі супрацьракетнай абароны і адмовіўся ад размяшчэння элементаў сістэмы ў Польшы і Чэхіі, як таго патрабавала Масква. Нягледзячы на тое, што прэзідэнт Барак Абама і міністр абароны Роберт Гейтс учора вылучылі альтэрнатыўную прапанову ў мэтах абароны США і іх саюзнікаў ад пагрозы ракетных удараў Ірану, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін назваў рашэнне амерыканскага прэзідэнта правільным. Тым часам генеральны сакратар НАТО Расмусен адзначыў, што асноўныя разыходжанні паміж альянсам і Масквой гэта намеры Украіны і Грузіі далучыцца да НАТО. Аднак ён сказаў, што бакі маглі б знайсці паразуменне ў выпрацоўцы новай стратэгіі еўрапейскай бяспекі. Расмусен заклікаў Маскву падтрымаць Злучаныя Штаты і іншыя краіны Захаду і пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы. Прадстаўнік Расійскай Федэрацыі ў НАТО Дмітрый Рагозін вітаў выступ Расмусена як вельмі пазітыўны і вельмі канструктыўны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз пра тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21:20 у цыкле «Гісторія пад знакам пагоні» расповед пра ўдзел беларусаў у бітве пад Грунвальдам. А пазней ад 21:30 мастацкі фільм Анджэя Вайды «Без абязбольвання». Драма журналіста, заблытанага ў асабістых і прафесійных канфліктах. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю яшчэ наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Актывіста маладога фронту з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Яўген спрабуе абскардзіць дзеянні прызыўной і медычных камісіяў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Учора Яўгену ўручылі позву, каб ён 21 верасня 9 гадзіне з'явіўся на прызыўны пункт для адпраўкі ў войска. Сёння падпісаў неабходныя дакументы, якія па ягоным патрабаванні былі перакладзеныя на беларускую мову. На апошнім даглядзе хлопца прызналі прыдатным з абмежаваннямі і потым накіравалі ў чыгуначныя войскі. Яўген кажа, што пра ягоны вайсковы абавязак узгадалі пасля вяртання з галадоўкі салідарнасці з Аўтуховіча, якая адбывалася ў Менску. Маладафронтаўца 4 чэрвеня схапілі невядомыя ў цывільным каля дома ў Берасці і прымусова адвезлі ў шпіталь, дзе цягам двух дзён правялі медагляд, а потым завезлі ў вайсковы камісарыят.
Гэтаму было шмат сведкаў, праваабаронцы, бацькі мяне туды даставілі, але абмяжоўвалі кантакты з маімі паплечнікамі, праваабаронцам Раманам Кісляком. Мы падавалі скаргу ў пракуратуру, але пракуратура да гэтага часу не знайшла гэтых людзей і зацягваем гэтую справу. Учора таксама ліст атрымаў з пракуратуры, каб для тлумачэння па той вось менавіта справе з выкраданнем і ўтрымліваннем шпіталі я прыйшоў у той жа панядзелак, калі мне патрэбна будзе ехаць ужо ў войска. Нягледзячы на гэта, у ваенным камісарыяце рашэнне дактары прымалі менавіта па той паперы, якую мне выдалі ў шпіталі падчас гэтага ўтрымання невядомымі мне людзьмі.
Яўген згадвае, што спачатку лекары яму паставілі дыягназ захворвання хрыбетніка і далі тэрміноўку на паўгода.
Я заўважыў учора, яны перапісалі ступень цяжкасці гэтага дыягназу. То бок пішацца состояние прагрэсіравання хваробы, але ў гэтым менавіта медычным абследаванні зараз стаіць дапіска. Нягледзячы на тое, што я толькі з бальнічнага выйшаў пазаўчора, стаіць дапіска, што зараз завіта хвароба балевых ашчэнні не прыносіць, і таму ў выпадку, калі з'явяцца нейкія, як мы патлумачылі ў ваенкамаце, праблемы са здароўем, цябе нармальна пакладуць мол санчасты.
Яўген збіраецца падаць скаргу ў суд на дзеянні медычнай і прызыўной камісіі. Ён кажа, што гатовы да выканання свайго канстытуцыйнага абавязку. абавязкаў у тым выпадку, калі прызыў будзе адбывацца ў прававых рамках.
Я лічу, што гэта палітычны прызыў, бо мне не давалі магчымасці нормальна дыхнуць самому, прайсці гэты ўсе залежны медагляд, нормальна падаць скаргі. То бок, асабліва апошні тыдзень, я кожны дзень хаджу ў ваенкамат, мне зручаюць кожны дзень новую паездку. То бок, каб я не паспяваў нічога не сабраць. Я не ўпэўнены ў дыягназе, які выставілі лекары шпіталю, калі я знаходзіўся там пад наглядам, але кіруючыся гэтай менавіта выпіскай, супрацоўнікі ваенкамата зрабілі высновы аб маім здароўі і годнасці маёй службы, не дачакаўшыся праверкі пракуратуры.
Яўгену 23 гады. Ён вучыцца завочна на другім курсе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Дарэчы, нядаўна ён даведаўся, што ад траўня не выязны. У ліпені хлопцы знялі з цягніка, не патлумачыўшы прычынаў, калі ён ехаў у Літву на вучобу. А тэрміноўку па вучобе маладафронтаўцу не далі, спасылаючыся на тое, што Яўгена падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў адлічылі 4 курсу Берасцейскага педагагічнага універсітэту.
І яшчэ дадам, што да ЕГУ, дзе вучыўся Яўген, то Еўрапейскі гуманітарны універсітэт будзе развівацца ў Вільні як беларуская ВНУ ў выгнанні да таго часу, пакуль у Беларусі не з'явяцца адпаведныя ўмовы для яго вяртання, у прыватнасці гаранты акадэмічнай свабоды. Пра гэта гаворыцца ў заяве ЕГУ па выніках візіту ў літоўскую сталіцу прэзідэнта Александра Лукашэнкі. У заяве выказваецца шкадаванне, што прэзідэнт не выказаў гатоўнасці аслабіць ідэалагічны кантроль над адукацыяй у Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз асноўная тэма дня. На тэрыторыі Беларусі пачаліся аператыўна-стратэгічныя вучэнні «Захад-2009». Мэта іх – праверка сумеснай гатоўнасці Беларусі і Расіі да адбіцця магчымай агрэсіі. Маладафронтаўца з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. У Менску адкрыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым трасцянцы. У Смаргоні на помніку Францішку Багушэвічу збіраецца зноў адліваць шыльду за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, у складзе якой былы палітвязень Александр Казулін, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, кіраўніца беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна, лідары АГП і БНФ Анатолія Бецька і Алексей Янукевіч ад 16 верасня знаходзілася з візітам у Стакгольме. Беларускія прадстаўнікі правялі перамовы з кіраўніцтвам Швецыі, якая цяпер старшынёе ў Еўразвязе. Пра вынікі візіту ў Стакгольм паведамляе Валер Каліноўскі.
Прадстаўнікоў беларускай апазіцыі запрасіла МЗС Швецыі. Спачатку яны выступілі ў камітэце міжнародных справаў Рыксдагу і ў парламенцкай групе за дэмакратычную Беларусь. Пазней правялі перамовы з міністрамі замежных справ, міжнароднага развіцця і супрацоўніцтва з міністрам па справах еўрапейскага звязу. Міністру замежных справ Швецыі Карлу Більту беларускія апазіцыянеры прапанавалі вывучыць магчымасць стварэння пасады спецпрадстаўніка Еўразвязу па Беларусі, паведаміў сябра дэлегацыі Анатоль Лябецька.
Менавіта Швецыя, як старшынствуючая краіна, магла б выступіць з такой ініцыятывай. Все прызнаюць, што 6 месяцаў старшынства – гэта невялікі тэрмін. Ён завершаецца, і вот напрацоўкі, якія ёсць, людзі, якія апусціліся, як кажуць, у беларускую праблематыку, гэта ўсё застаецца потым непатрабавальным. Уваходзіць у архіў, у лепшым выпадку, можа, нейкія асобныя паперы толькі застаюцца ў Брусэлі. Нема пераемнасць.
Такую пераемнасць адносна стасункаў з Беларуссю, на думку спадара Лябецькі, можа забяспечыць спецпрадстаўнік Еўразвязу. Ініцыятыву з цікавасцю ўспрынялі і занатавалі ў МЗС Швецыі, кажа спадар Лябецька. Прагучала яшчэ адна прапанова беларускай апазіцыі – правесці ў Еўразвязі спецыяльную канферэнцыю па Беларусі, якая магла б паспрыяць усталяванню сталага перамоўнага працэсу паміж беларускімі ўладамі, апазіцыяй і еўрапейскім звязам. Такую канферэнцыю Швецыя магла б наладзіць з наступнай старшынёй Еўразвязу – Іспаніяй. Да гэтай ідэі цікавасцю паставілася міністр па справах еўрапейскага звязу Сесілія Мальмстром. Поводле Анатолія Лябейцький, керавнік МЗС Швеції Карл Більд виказався за тое, каб при выдзяленні Беларусі кредитов улічваліся не толькі політичные критеры, але і выканання правов человека и демократичных стандартов. Представники оппозиции вздумали так само пытання об закрытті беларускай службы шведского радио. Але у МЗС Швеції им отказали, что поуплывать на это рашэнне, принятое керавніцтвам радио, не могуць.
Я дадам, што Швецыя, якая старшынёй зараз у еўразвязі, адрэагавала на збіццё і арышт дэманстрантаў у Менску 16 верасня падчас акцыі Дня салідарнасці. Швецыя ад імя еўразвязу запатрабавала ад беларускіх уладаў не выкарыстоўваць сілу супраць удзельнікаў мірных акцыяў.
Званкі на свабоду.
Бачыла на гарадскіх будынках надпісы «Свабоду Дубскаму». І людзі ў аўтобусе гаварілі, гэта той, каторы прымаў удзел у акцыях у горадзе Мінску.
Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтай самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Агляд самых апошніх званкоў хвілінаў праз 5. Сёння ў Кобрыне пачынаюцца агульнанацыянальныя дажынкі. У горад прыбылі дэлегацыі перадавікоў жніва з усіх абласцей, а таксама міліцэйскае падмацаванне. Заўтра тут з'явіцца Александр Лукашэнка. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
За парадкам у Кобрыне сочаць каля 2000 міліцыянтаў. Жыхар горада Іван Савіцкі адным з першых патрапіў пад міліцэйскія праверкі, паколькі ягоны дом знаходзіцца ля цэнтральнай плошчы гораду. І як толькі ён пакінуў пад'езд, трапіў у рукі міліцыянтаў.
Вось у мяне маленькая барсетка, вось яе вытрахнулі, усё перашукалі, знайшлі ад насмарка аэразолі, хацелі несці даследаваць, чы гэта тое, чы не тое. Я маёру кажу, ну ты пшыкні сабе ў нос, паспрабуеш, то аддаў. Мне для таго, чтобы перейсці вуліцу, у магазіну 30 метраў, мне прыйшлося зрабіць кола кіламетры 2 пешу, і я адразу закупіў прадуктаў на 3 дні, каб перажыць гэту акупацыю. Інакше акупацыі я не магу назваць.
На падрыхтоўку і правядзенне дажынак 2009 з дзяржаўнага бюджэту было выдаткова на больш як 300 мільярдаў рублёў. Планавалі збудаваць лядовы палац, аквапарк, канал для водных відаў спорту, новую набярэжную, гасцініцу, чыгуначны вакзал. Але, нягледзячы на штурмаўшчыну і аўрал, будаўнічая праграма цалкам нявыкананая. Гэта прызнае і старшыня Кобрынскага райвыканкаму Мікалай Кенда.
Канешна, 410 объектов, которые мы планировали, благоустройство, которое мы брали, мероприятия, то не все вводные.
Больш критично выказывается про подрыхтовку Кобрына до фесту іншый мясцовый чиновник Спадар Виктор.
Ну, вообще, как хозяин этого мероприятия, я не могу говорить, что он мне не нравится. Конечно, были свои трудности. Все эти реконструкции, строительство новых объектов, наверное, должны были как-то выносится на обсуждение жителей Кобрина.
У приватности суразмовца критично ставится до поспешливо сбудованного у Кобрине лядового палаца.
Пройдет ФС, пройдут товарищеские встречи, а дальше что? Кейных традиций в Кобрине никаких. Обслуживание, эксплуатации, содержание. Может быть, стоило направить эти средства в реконструкцию уже существующих спортивных объектов?
А ці спатрэбіцца Кобрыну аквапарк?
Аквапарк, я с вами согласен, это тоже достаточно дорогое в обслуживании сооружения. Будет ли оно оправдывать себя даже чисто экономически, это большой вопрос.
Это были голосы с Кобрына. У Смаргоні з'явіўся помнік з памылкай у тэксце. У вельмі вядомай цытаце, якую многія ведаюць на памяць, памянялі месцамі словы. Падрабязнасці у Сергія Страўцова.
Мова ідзе пра статую Францішка Багушэвіча, выкананую скульптарам Гумілевскім. Помнік паставілі да свята беларускага пісьменства, што адзначалася ў першай палове верасня. У нагах першага нацыянальнага паэта бронзавая дошка з самай вядомай яго цытатай. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Але зменены парадак слоў. На дошцы напісана нашай мовы. Я звярнуўся да Леся Жамойціна, які загадвае літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча ў Кушлянах Смаргонскага раёну. Ці вядома яму аб гэтым?
Ты уже спохопился?
училище приезжали на меня одразу после закрытия и уплачили помылку. А видишь, саму помылку был выпущен в 90-м году такой календарик на матерской основе, зелененький. Может, ты его помнишь с словами Богушевича. И там были переобрезаны слова. И они не с текста взяли, не с книги, а с этого календарика. Вот тебе и маешь. Ну, теперь они погодились, что треба снять и перелить все-таки.
Гэта быў Алесь Жамойцін. Карацей, нават робячы помнік класіку беларускай літаратуры, не палічылі патрэбным, паленаваліся ўзяць у рукі дудку беларускую Мацея Бурачка, каб зазірнуць у славутую прадмову, напісаную аўтарам Францішкам Багушэвічам, які выдаў кніжку пад псевданімам.
Перадаваў Сергей Астраўцоў. Пасля абвесткі званкі на свабоду.
Вёска Асаревічы на першы погляд нічым асаблівым не вылучаецца сярод вёсак беларускага поўдня. Тыя ж вуліцы, якія патанаюць у пяску, тыя ж хаты, але варта адзін раз праехацца па гэтай вёсцы, каб пабачыць шмат незвычайнага. Пра вёску Асаревічы Брагінскага раёну чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. А зараз званкі на свабоду. Слухачы згадваюць, чым абярнулася для насельніцтва заходняй Беларусі яе далучэнне да БССР. Адгукаюцца на візіт Александра Лукашэнкі ў Вільню і на заяву Барака Абамы. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
17 верасня, мяркуе наш слухач, можна назваць днём жалобы.
Судьбы конкретных людей, особенно оказавшихся за Уралом, после 17 сентября 1939 года, на свободе надо бы про них говорить. Западно-белорусские куропаты есть и за Уралом. Надо вспомнить этих людей хотя бы сегодня, сказать им, что Беларусь еще будет в Европе.
Наступное телефонование конкретизует на прикладе особенного лёсу, что менавіта стояло за сталинскими репрессиями у Заходней Беларуси.
Украли в советский колгас у нашего дедушки Бронислава 30 гектаров земли с лесом, 6 коров, 2 коней, левшее гумно с кормами, 30 свиней, ущу приладу працы.
А зараз слово громадскому редактору тыдня, светку подею 1939 году Ивану Данилову.
Были выпадки, вот когда приходила червоная армия, некое рыбоводство.
С ее стороны?
Так.
Погубило два коня, забирали одного. А потом уже началось раскулачивание.
Забирали это, экспроприировали? А
экспроприировали. И вельми были притиснуты польские осадники. Навод у бедных забирали.
А народ белорусы им спочували, або казали, ну вот, теперь пришел наш час.
В нашей мясовости они относились до этих осадников не так уже вельми кепско. И тому, коли уже над ними начали здекваться, мужиков сразу арестовали, осадников.
Так.
И у тех, кому было там больше за 15, за 16 хлопцев, тоже арестовали одразу.
И куды?
Я не ведаю, куда их везли. Я мыслю так, что их уже всех забили. В Куропатах, там, в других местах.
Господарь Иван, как начиналась, например, коллективизация?
В соседней вёсцы Язвины было много коммунистов, и они там заорганизовали колгас. Але ж уже к весне 41-го года уже все отчули, что это за система. И в нашей вёсцы отказывались, никто не хотел уже идти в колгас.
А силой?
Была бы уже сила, уже готовили, але не поспели.
Война?
Война.
Как люди сустрели?
Сустрели с надеей. Не будет этих налогов, не будет примусовой працы. Потому что брали много людей, будовали аэродромы.
Подрыхтовка до нападения?
Да. Ну, вы же ведаете, что готовились первыми напасть, а лишь не поспели.
Мы протягиваем отрымливать вотовки на визит белорусского керуника у Литовскую республику.
Зачакаліся. Жамойты подякували президента за захование литовской спадщины. Сором. Кто мы?
Еще один звонок на тему международной политики.
С большим удовольствием приветствую замечательный шаг Обамы, президента Соединенных Штатов Америки, о том, что не будут размещать про Польшу и Чехословакию.
А зараз реакция на працу журналистов «Свободы».
Ваше радио провело сегодня опрос, как вы делите западных белорусов, восточных белорусов. Да белорусу настоящему в голову не придет. Такое, вообще думы об этом нет. Об этом даже
Говорить даже неприлично.
Однако нас не только критикуют. Вось вотрук на юбилей сталого автора «Свободы» Сергея Дубовца.
Поважаемый Сергей Иванович, віншую вас с 50-годовым юбилеем и с выходом у свет новой книги «Яд». Творчего вам натхнения, здоровья и добра. Нина Армалинская, город Солигорск.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Минску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375, код країни, 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Менский номер 266-39-52 працуе и у гэты час. Актуальная картина дня, а так сама махчимость удзелу у дискуссии и опытаний на нашем сайте свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свободу у Минску 20:30 у Праской студии новинок Сергей Навумчик. На початку коротко про основные белорусские подеи. На территории Беларуси пожались оперативно-стратегичные учения «Захад-2009». Уделу их берут больше 12,5 тысяч войсковцев с Беларуси и России, а так само амаль 2 тысячи резервистов. Проверяется суместная готовность до отбиття махчимой агрессии. Молдафронтовцы з берасця Евгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму тэрміноўку на паўгода. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка еўразвязу па Беларусі. Візіт у Стакгольм беларускіх палітыкаў завяршаецца сёння. Швецыя таксама адрэагавала на арышт і збіццё дэманстрантаў у Менску 16 верасня і запатрабавала спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў. У Менску адкрыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым Трасцянцы. У Смаргоне на помніку Францішку Багушевічу збіраюцца зноў адліваць шыльду за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Згаданы помнік быў адкрыты якраз да Дня пісьменства ў верасні. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмусен у часе своего сегодняшнего выступа в Брюсселе выказался за поляпшение отношений с Россией. И он пропоновал Москве долучиться до альянсу в змагане с головными выкликами 21-го стагодия и сказал, что Полночно-Атлантичный альянс готов до практичного сотрудничества с Россией по шерегу глобальных питаний обороны. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин витал перегляд планов США по размещению системы супрацракетной обороны у Европе. 33 человеки загинули подчас выбуху на полночном Заходе Пакистану. Отказны за теракт узяла на себе маловядомая экстремистская групповка. Штогадовая ассамблея держав членов МАГАТЭ закликала Израиль долучиться до домова в нераспавсюде ядерной зброи. У Польши на вугольной шахте Вудес-Ленск отбылась авария, 12 человек загинули. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав Холокост катастрофу європейських габреєм мітом і штучною нагодою для створення держави Ізраїль. 4 роки тому Ахмадінеджад викликав обурення у всесвітній супольності, коли заявив, що Ізраїль буде стерти з мапи світу. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір заявив про готовність П'єньяну до перемов відносно своєї ядерної програми. Про гэта паведаміла сёння кітайскае інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны, а зараз нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svoboda.org.
У эфіры «Радіо Свабоды» ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з міцера Бартосіка ў вёску Асарэвічы. А зараз экспертыза. 17 верасня Беларусь адзначыла 70-годзе аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. Чаму беларускія ўлады трактуюць гэтую дату ў савецкай версіі? Як беларусам ставіцца да падзей 70-гадовай даўніны? Гэта і іншае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
70-годзе аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі святкуецца на афіцыйным узроўні. Па тэлевізіі паказваюць фільмы пра тыя падзеі. Гэтай даце прысвечаны дзень палітычнага інфармавання насельніцтва. Але інтэрпрэтацыя падзеяў даецца збольшага савецкая. Маўляў, СССР рабіў усё правільна, народ заходняй Беларусі сам зрабіў гістарычны выбар і ўз'яднаўся з Савецкім Саюзам. Як вы можаце пракаментаваць афіцыйную трактоўку падзей 70-гадовай даўніны? Спадар Булгаков.
Хочу сказать, что в целом сгодный за трошку может быть подновленной официальной этой трактовкой, бо безумовно нотки ревизионизма в дочинении до твердолобой советской интерпретации так званого дня узъеднания мают место. По вчерашнем венчевании президента Лукашенко с нагоды дня узъеднания специально подкреслено, что эта дата будет сумневой и разностайной оценки. Для истории белорусского народа 17 вересня 1939 года было однозначно позитивным днем. Не глядячи на агрессию, не глядячи на початок другой сусветной войны и иншие геополитичные катаклизмы. Это можно стверджать, когда позираешь на это про призму национальных интересов. Але это стверджение, безумовно, не отменяет того факта, что Советский Союз ухаврился с фашистской Немеччиной, жыццявлял вероломный напад на Польщу. Это уеднание ни в яким разе не отбылось при допомозе демократичных процедур. Больше за то, когда появим в себе эти демократичные процедуры могли б мець месца. Я думаю, насельніцтва Заходняй Беларусі наўрад ці захацела ва ўласнай волі ўз'ядноўвацца з тым, што тады называлася Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай. Але беларусы не былі агрэсарамі. Агрэсарамі была савецкая дзяржава, якая ўжо не існуе з аднаго боку, з другого боку фашысцкая Нямеччына. Таму на Беларусі няма той плямы кампраметацыі. Беларусь не нясе нейкай гістарычнай адказнасці за тое, што здарылася.
Спадар Анціпенка, а як бы вы пракаментавалі афіцыйную трактоўку 70-годзя аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі?
Мае месца такая асцярожная рэвізія савецкіх інтэрпрэтацый гэтых падзеяў, і можна бачыць, як выяўляецца нашыя беларускія інтарэсы. Але з другого боку, афіцыйная трактоўка гэтых падзеяў застаецца яшчэ савецкай. Напрыклад, гаворка ідзе пра вызвольны паход чырвонай арміі. Гэта гучыць як абсурд. Гаворка не ідзе пра вызвольны паход чырвонай арміі, гаворка ідзе пра тое, што саветы дзейнічалі ў той час паводле акта Молотова-Рібентропа, гаворка ідзе пра падзел, перадзел тэрыторый. Іншая рэч, што ў дадзенай сітуацыі супалі інтарэсы савецкай агрэсіі сістэмы і інтарэсы той часткі беларусаў, якія жылі пад Польшчай. Але гэтае супадзенне было хутчэй ілюзорным, бо пачала рабіцца татальная зачыстка тэрыторыі Заходняй Беларусі. Гаворка ідзе не толькі пра прадстаўнікоў польскай меншасці, гаворка ідзе таксама і, можа быць, перадусім пра прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, якія масава атрымлівалі зняволенні канцлагеры паводле падлікаў з верасня 39 года па 41-й год было рэпрэсавана не меней 130 тысяч грамадзянаў Беларусі, якія жылі на заходняй частцы, і з ліку гэтых 130 тысяч рэпрэсаваных 30 тысяч было расстраляна. Так што пра які вызвольны паход можна весці гаворку? А тое, што насамрэч мы мелі ў той час, можна было б ахарактарызаваць не як уз'яднанне, а хутчэй як узбуйненне БССР у выніку агрэсіўнай палітыкі, якую праводзіў Крэмль. У гэтым, напэўна, і ёсць цынізм гісторыі. Сёння з пункту гледжання нацыянальных беларускіх інтарэсаў можна гаварыць пра уз'яднанне беларускага народу.
Сапраўды, аб'яднанне ў ўсходняй і заходняй Беларусі стала пабочным прадуктам тых задач геапалітычных, якія вырашалі вялікія дзяржавы.
У экспертизі «Свободи» головний редактор часопису «Архив» Валерка Булгакова, філозоф Олеся Анціпенка, ведучий Валер Карбалєвич.
Беларусь на офіційном узровні сьогодні ніяк не удільничає у дискусії на конт причинов і виновників Другої сусвітньої війни, наприклад, у полеміси поміж Польщею і Росією. Беларускі офіційні особи ухилилися від реагування на резолюцію парламентської асамблеї АБСЕ, яка осуджує тоталітаризм у минулому і спроби оправдання його сьогодні. Чому так? Як ви прокоментуєте таку позицію офіційного Мінську? Господар Булгаков.
Я тут до конца не подгадзіўся. Учора у газеті «Звезда» з'явіўся вялікі артыкул за подпісом Олега Прылісковскага і нейкая гонага суаўтара, дзе ён пры дапамозе перш за ўсё расійскамоўнай публікацыі вельмі грозна выкрывае гэта резалюцыя БСЕ. Таму нейкія запозненыя рэакцыі ёсць у афіцыйным дыскурсе. З іншага боку, вы безумоўна маеце рацыю, што яны не належацца першым асобам у беларускай дзяржаве. Мабыць, гэта мае пад сабою прычыну, якая карэніцца ва ўнутранай палітычнай сітуацыі. І для палякаў, і для расейцаў другая сусветная вайна з'яўляецца вельмі важным нервам, вакол якой скруціцца вельмі істотная публічная дыскусія. Польшча належыцца да краінаў, якая найбольш пацярпела ў другой сусветнай вайне, нягледзячы на тое, што Польшу ў савецкі час пазіцыянавалі як краіну-пераможцу, краіна страціла прыкладна 20% сваёй тэрыторыі. Польскай нацыянальнай металургіі Польша зазвычай прадстае такой ахвярай двух сатанінскіх сіл, адпаведна фашысцкай Нямеччыны і камуністычнага Савецкага Саюза. Падобны працэс, як не парадаксальна, мы цяпер заўважаем і ў Расіі. Крэмль спрабуюць выкарыстоўваць максімальна прапагандысцкі эфект другой сусветнай вайны. Гэта значыць, шмат якія ўласныя злачынствы Крэмль апраўдвае спасылкамі на сімвалічную спадчыну так званай вялікай айчыннай вайны, сцвярджае маральную перавагу цяперашняй расійскай цывілізацыі над загніўшым захадам, апелюючы да якасцяў вялікага рускага народа, якія праявіліся ў фінальнай стадыі другой сусветнай вайны. І для Расіі, і для Польшчы гэтая дыскусія выйшла за межы грамадства і перайшла на ўзровень найвышэйшых палітычных асобаў. Беларускі рэжым з тых ці іншых, відаць, тактычных меркаванняў пакуль не зацікаўлены разварушваць старыя раны. Я магу меркаваць, што такая досыць асцярожная пазіцыя афіцыйнага Мінску можа быць тлумачыцца сапраўды тым хісткім грунтам, які даюць нам падзеі другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. Бо пры больш-менш скрупулёзным аналізе, не тэндэнцыйным, выявіцца, што другая сусветная вайна гэта далёка не суцэльная перамога беларускага народу, які змагаўся на баку Савецкага Саюза супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, што карціна значна больш трагічная.
Спадар Анцепінка, а вы як бачыце ўласна беларускую інтэрпрэтацыю тых гістарычных падзеяў і ў прыватнасці вось маўчання афіцыйных асобаў наконт гэтай дыскусіі вакол пачатку другой сусветнай вайны?
Это вельмі такая рациональная и прагматычная позиция, и звязаная она, на мое разумение, не столько с тем, что там и есть некое пекло, подею, якое невыгодное официальному Минску, я думаю, что это не самое головное, а речь о том, что эта осторожная позиция худшей есть выником вот такого нового развороту, той новой геополитичной ориентации, якую официальный Минск спробует зараз реализовывать у стосунках не только с Евразией, але і з Москвой. Паколькі гэта вельмі эмацыйная тэма, як высветлілася і напярэдадні гэтай даты і зараз, то нейкая выразная пазіцыя Мінска, якая магла быць інтэрпрэтавана, напрыклад, Расіяй як несаюзніцкая, зусім невыгодная сёння палітычнаму Мінску. Ёсць яшчэ іншыя прычыны, проста беларуская гістарыяграфія, я маю на ўвазе афіцыйна, ўсё яшчэ ніяк не можа пазбавіцца ад савецкіх інтэрпрэтацыйных схемаў. Афіцыйныя гісторыкі толькі падмацоўваюць нейкія палітычныя разважанні на гэтую тэму.
Увогуле, дзень 17 верасня азначаецца ў Беларусі кожны год мала, амаль дзяжурна, прычым як на ўзроўні дзяржавы, так і на ўзроўні грамадства. Ці захавалася гэтая дата як свята ў гістарычнай памяці народу? Чаму буладам не аб'явіць гэты дзень святочным? Падаецца, з гледзячы беларускай гісторыі, больш падстаў святкаваць 17 верасня, чым, напрыклад, 3 ліпеня, ўжо не кажучы пра святы 1 траўня ці 7 лістапада, дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Спадар Булгаку.
З пункту гледжання савецкага агітпропу дзень уз'яднання не быў настолькі каштоўны, як, напрыклад, дзень вызвалення Мінску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Бо з аднаго боку, недзе каля гэтага дня уз'яднання маячыў дагавор паміж Рыбентропам і Молотавым, з другога боку, савецкая гісторыя заходняй Беларусі з гэтага дня толькі пачыналася. А паводле афіцыйных тэлеалогій, яна пераламілася ці шчасліва заканчвалася падчас аперацыі «Баградзіён», у ходзе якой быў вызвалены горад Мінск. Увогуле хачу сказаць, што кіраўнікі накшталту Лукашэнкі мала ўвогуле думаюць, гледзячы нацыянальных інтарэсаў. Толькі для нацыянальна арыентаванай публікі 17 верасня можа мець нейкі нацыянальны падтэкст. Для Александра Лукашэнка мысленне вот гэтых людзей больш, скерованная на пропагандистские аспекты советской истории Беларуси. А с пропагандистского пункта угледжения вызволение 44-го года было представлено пропагандой значительно больше близкуча. Тому маем то, что маем.
Мне подается, Лукашенко ориентуется на массовую свядомость у своей деятельности, на то, что есть у историчной памяти народа, и спробуя на это обопертися у своей политики. То бок для его истории это политичная подпорка, это чинник его власной политической легитимизации. Господар Антипенко, а вы как бы потлумачили, чи есть у историчной памяти народа 17 вересня как свято, и чему улады не спробуют скористаться этой датой?
Исторической памяти белорусского народа этой даты, как свято нема. Я народился в Исходней Беларуси, и когда я закончил среднюю школу, в моей памяти так и не отбилось, что отбылось некое изъединение белорусского народа. И только позднее, когда я потрапил в Заходнюю Беларусь, где побачил, что там у любым городку есть улица с названием 17 вересня, я был, конечно, моцно уражен этим фактом. Что до миту изъединения вызволенчего походу Червоной армии, то это мит, який специально и был придуман для белорусов, якія жили в заходней части нашей краины.
У экспертизи свободы головный редактор часопису «Архив» Валерка Булгаков, філозоф Олесь Антипенко, ведущий Валер Карбалевич.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. На территории Беларуси почались оперативно-стратегичные вучения «Захад-2009». Мета их – проверка суместной готовности Беларуси и России до отбития махчимой агрессии. Маладафронтовцы з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. У Менску открытый мемориальный знак памяти австрийских габреев, якія были закатаваны подчас войны у Менским гетто и Малым Трастянцы. У Сморгоні на помніку Францішку Багушевичу збирается зноў адлівать шильду за помылки у самой вядомой цитате поэта про белорусскую мову.
А зараз подороже свободы. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Усе тысячы вёсак і мястэчак, але далёка не кожная з іх мае свой музей і зборнік успамінаў старажылаў. Такія музеі ствараюцца не па загадах зверху, а дзякуючы прыватнай ініцыятыве аднаго чалавека, неабыякавага да гісторыі свайго краю і, як правіла, беларускамоўнага. І роля такіх музейчыкаў у выхаванні патрыятызму ў вясковых дзяцей выключная. Вёсцы Асаревічы, што разлеглася на пологім беразе Дняпра ў Брагінскім раёне, пашанцавала з бібліятэкаркай Валянтінай Хмелянок. У Доме культуры гэтая прыгожая усмешлівая кабета адваявала адзін пакой пад краязнаўчы музей, куды збірае старыя калавроты, жорны, вышываныя ручнікі ды іншыя артэфакты пазамінулага стагоддзя.
Да, начала сабіраць. Вот прышла, і нікого нічого не было. І начала гісторыю гэтай вёскі. Я ты ўспаміны ўсе запісваць, я ты так.
Чым цікавая вёска, Сарэвіч?
Чым цікавая? Пан быў тут. Так гэты пан нам аставіў парк. Потом сад він посадив, щоб той пан був такий, щоб неізвісно, що в нас було тут. Тому що вже в то время больниця була, і ліки вже були завезені. І дорогу ділили Дніпру, ліси сплавлять по її. Ну, такий продвинутий пан був. Потім церква ж та була, от школу ви побачите. А потім вже бурили цю церкву, де як... Да колоколи были, 7 колоколов, да. Потом як їх на станцію туди, да, на тягник, да, на пароплавку відправляли куди-то, розбурили все. І тепер уже у школі нікому вчитися, церкви нема.
У музеї я звернув увагу на виставу дитячих малюнків. Приємно було, що некоторі були оздоблені білоруською мовою. Більша частка робіт – це праці вихованців дитячого притулку, які діяльничає при Осаревіцькій школі.
Що ви можете сказати про дітей з цього притулку?
Що ж я про їх можу сказати? Нещасні діти, де ще... Малое прийде, ну, туліться, ну, хоче притуліться, як комусь малий такий, а більше я теж. А ці діти, вони не пристосовані для життя. Їм же все подали, все прибрали там. Вони не знають, як воно стирається, як воно миється, як воно готується, не приспособлено. Ну, по 19 років вони ходять, що там же прибиральщиці, і все прибирають, наварили, подали, убрали, вони сходили, поїли, погуляли, на речку сходили, покупалися, а потім вийшли, як жити.
Будинок школи у Осаревічах, напевно, саме незвичайний у країні. Гета будинок былой Осаревіцької церкви. Тільки передню частку храму со званіцей зруйнували і приляпили типовий школьний будинок 60-х годов. Заходиш у двор, а ззаду саправдная церковная апсіда. Нешто подобное можна назирати у Бобруйску. Там таким же чином обкарнали костёл. У школьним дворі я сустрев дев'ятикласник 15-годовую Сняжану, якая марить поступить у Хойницькое училище на повара.
Тут уже практически нема чего делать. Тут такая как бы низкая зарплата и куда подальше.
А куда податься молоди вот вечером? Тут есть?
Клуб.
Весело там тене?
Ой, не, народу мало.
Хлопцы есть?
Алкаши, в основном.
Ваши одногодки 15-годовые, так само алкаши?
Нет, тут практически уже и молодежи так нету. В основном все уезжают. Вот тут такая вот местина, вот парк, вот тут красиво, тут Днепро. Вот мы часто на Днепро все ходим, пацаны некоторые приезжают сюда. Собираемся на Днепро, отдыхаем.
А песни какие, спеваете эти?
Нет, мы все слушаем так.
А что слушаете?
Например, я люблю слушать... Любе, ну, много, в принципе, песен есть. Наши, белорусские. Ну, белорусские наши.
Любе, например?
Да.
Признаться, я упершиню у житті почув, что Любе – белорусский гурт. Цікаво, какие еще почвары народятся у молодых головах за часами братской интеграции?
Я народился тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Осаревичи нагадали мне Швецию, только там я бачил державные стяги, узнятые понад хатами. Что правда, у Осаревичах стяг был одиный, и он, политый дождями и покремсаны ветрами, нагадывал не столько червоно-зеленый державный стяг Республики Беларуси, кольки ружово-салатовый пиратский штандар, але годно лунал за плотом, як символ неузятой крепости. Господаром гэтага форту оказался веселый селянин годов 70-ти. Уразила нагода, з якой ён пачаў шанаваць афіцыйны сімбаль.
Слухайте, а что это за проява патриотизму? Стяг там висить.
А, люблю свою родину.
Так?
Да.
И тому в народе подняли державный флаг. Да.
Колись в это самое первопача была, значит, у Туркмени. Вот только когда их президент этой умер, так у них, значит, зеленые флаги. И над каждым домом у них флаг. И они говорят, что кто не любит свою родину, того флага нет. Так и я. Кто был эти самые такие, как я его повесил, чтобы вороны не садились.
Гаспадара я заспеў за вырабленнем смятаны. Ад пачастунку я, вядома, не адмовіўся, бо дзе ж яшчэ давядзецца пакаштаваць натуральнага прадукту.
Чаму вы трымаеце карову? Гэта ж нелёгкая справа. Калі вам в краме можна купіць там і тварог, не такі смачны, як у вас, і сметану, не такой смачны, як у вас, і малако, напэўна, таксама не такое.
Знаеш, браток,
не толькі ж за смакаты вы её трымаеце.
Браток, у мяне большая сям'я. Трое дзяцей, і дзявяцеры ўнукаў. Усі папрыязджаюць, усі хочуць, каб было і на стале. Ну і цянешся ад гэта. Я прывык работаць, у сяле я пражыў, у сяле нарадзіўся, у сяле ўсю жыць папрацаваў. І прытом в асноўным на цяжкіх работах, на лёгкіх непаломленых.
Менш за ўсё я чакаў у Асарэвічах патрапіць пад агонь знішчальнай крытыкі адносна радыё «Свабода». Але ж патрапіў, што сведчыць найперш пра нямарнасць нашай працы і добры прыём радыёхваляў, гаворыць былы настаўнік фізікі, а сёння пенсіянер Віктар Акуленка.
Пражскі акцэнт, нічога. Навіны – это што, у адзін радок? Так? Так. Чаму вы не зместілі, электро не абмеркавалі адкрыты ліст у падтрымку беларускай мовы, надрукаваны народнай волі. У вас гэтага не прагучала. Не было? А яшчэ вось былі вас раней з знакамітымі людзьмі там інтэрв'ю, пытанні дасылаць. Ну я не кляю вёрткі. Так абходзіце тыя пытанні? Прыгожа. Ось Быкава паўтарылі, гэта добра перадачы. Ну, радыё «Свабода» павінна крышку перабудоўвацца.
На згасанне жыцця ў роднай вёсцы старому настаўніку глядзець балюча.
Аптымізму няма. Асарэвічы быў цэнтр сельскага савета, быў цэнтр калгаса. А цяпер усё, узбуйненне, былы Камырынскі раён, стаў Савас-Кабарынскі, як там называецца цяпер. Школа на парозе закрыцця.
Ёсць такая прымаўка, да, што памірае школа, памірае і вёска.
Памірае школа, памірае вёска. Ну тут.
А наколькі яна праўдзівая, гэтая прымаўка?
Ну я думаю, што на 100%.
Але на маю заўвагу пра адарванасць Асарэвічаў спадар Акуленка пакрыўдзіўся.
Да Чарнобыля дрэнныя дарогі былі, нічога не было. А зараз дарогі нічога. Лягчэй заехаць, ну, больш дзяшавей заехаць у Чарнігаў, у краіны, чым у Гомель. Так що мені такі вже дарвані. І ще м'ясо осі гурш за наших ёсць.
Галоўная асарэвіцкая пяснярка і збіральніца фальклору Вера Судаленка, старая, жвавая і гаварлівая, трымае ў памяці сотні старадаўніх песень і гатовая спяваць іх гадзінамі.
Чтоб вы приехали перед Пасхой, там, Господи, сколько перед Пасхой пеется усячины.
Со своими спевами Вера Судаленко выступала далеко за межами Асарэвічаў.
У Можеве была, у Лоеве была, пела, у Гомлі была, понял?
Ага.
У Брагіне была и у Камарине была, а Можеве у Мінск звали. Так уже было дзіцятка малое, сынок.
Не паехаў.
Нельзя было паехаць.
Паколькі Менск не меў магчымасці пачуць унікальныя песні беларускага поўдня, зараз мы гэтую гістарычную несправядлівасць выправім. А песня, якая гучыць, лішні раз падкрэслівае, што мяжы, якая праходзіць па Дняпры, не адна сотня гадоў.
На тую Україну, да на тую Україну, да хоч раз подивлюся, хоч раз подивлюся. Не так на Україну, да не так на Україну. Як на ту дівчину, як на ту дівчину. Посадочку хаджу, посадочку хаджу, дай не нахаджуся, дай не нахаджуся. Кого вірна люблю, да кого вірна люблю, так не нагляджуся.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Літоўскі прэзідэнт паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў – свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі юрыдрыка Хрустыян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Гость выпуску – аглядальнік рускай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».